De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, damos lle a benvida, como sempre, a esta outra mirada. Damos lle a benvida neste luns, no que estamos xa a día 27 deste mes de setembro, que se vai esta semana. Rematamos mes nesta semana, entraremos xa en outubro, estamos xa en pleno outono, quento sol. E a semana pasada, bueno, o venres pasado, falábamos así de previsións do tempo e decíamos que o martes pois probablemente iba a chover en cantidad. Pois non, parece que non vai chover nin o martes nin o mércores. Bueno, cara o fin de semana xa veremos, pero bueno, xa ven que as cousas, o que hoxe parece unha cousa, dentro duns días pode cambiar. Así que de momento ímonos a quedar co que temos ata agora, que eso, tempo máis ou menos soleado, tempo de outono, pero sin grandes posibilidades de precipitación polo momento. Se acaso algo é polas noites, que tampouco molesta tanto, non? Como ocurriu pois a noite pasada, choveu durante o día, foi aguantando. Bueno, pois nada, que comezamos semana aquí en Radio Leiros, luns 27. Comezamos semana contándolles que parecer de repente o volcán da Palma parou, deixou de cuspir lava e cinzas, e incluso fumea menos. Non se sabe moi ben, de momento os expertos están aínda estudando como interpretar isto. Que quer decir? Que rematou, que fixe unha pausa ou que se está preparando para cuspir máis? Bueno, pois, en fin, esperemos que pouco a pouco se vayan calmando as cousas. Bueno, pois veremos a ver que ocurre. De momento, o que si ocurriu, xa o saben, é que hai, bueno, pois hai unha parte da Illa da Palma. Tampouco ás veces dá a impresión de que toda a Illa da Palma está afectada polo volcán, pois de unha forma moi importante. Non é así, hai unha parte importante da illa, unha parte moi importante que non ten esa afección, polo menos en canto a, en fin, a quedar sepultado pola lava, non? É unha franxa, en fin, o suficientemente grande. Bueno, se saben que a prensa de Madrid calculou en Parques do Retiro, en Bernabéus, non? Que non sei por que parece que todo mundo temos que saber canto mide o Parque do Retiro, canto mide o Bernabéu ou todo eso. Entón, bueno, hai tantos, hai como a lava afecta como a toda a superficie do Parque do Retiro, non sei que. Bueno, pois eso, que seguimos pendentes, naturalmente, do volcán da Palma, que, como digo, pois deixou de emitir lava, fume e cinzas, que, bueno, pois estamos á espera de ver o que ocurre nas próximas horas ou incluso nos próximos días. Mentras que todo o mundo estaba pendente, chega ou non chega a lava colada o mar? Bueno, pois de momento non chegou ainda. Bueno, pois aquí imos. Empezamos hoxe esta outra mirada falándolles de contradicións e outros xornalismos. Así é como titula Javier Aroca a súa columna en eldiario.es. Fala pois dese último culebrón en torno a Puigdemont, que miren por donde saímos aí un pareado sin telo preparado, como dicía outro, non? Pois é sido o último culebrón en torno a Carles Puigdemont. Como o chiste do coxo, escribe Javier Aroca, como o chiste do coxo e do touro que se escapara a detención do morlaco Puigdemont en plenos países cataláns, o aluguer tiña unha víctima sinalada e celebrada, a mesa de diálogo. En isto coincidía toda a prensa especializada en política e tamén a especializada en líos. A outra víctima, como é habitual, a xustiza española e a súa reputación. Coñecido o feito policial, correron vaguas unánimes de alegría entre a dereita mediática e a esquerda jacobina, pero actuada a parte non policial, a xustiza italiana. O fuxido presidente da Generalitat Catalana quedou libre á espera de acontecementos dos que nada bo espera o Tribunal Supremo como suprema institución, nin a xustiza patriótica como excreción de, da dita xustiza. En isto, xa o xornalismo dividiuse, e isto en pleno debate e exixencia democrática de separación de poderes e a súa división. Uns pedían ao goberno, o poder executivo, que intervira en Bruxelas. Outros clamaban que por que intervira. Un día, os expertos deste país, incluídos os que creen dende a visión cojonuda de España que Europa é unha distopía, diría Machado, terános que aclarar quen é ese señor Bruxelas, se é a Comisión, se é o Parlamento ou se é o Tribunal de Xustiza. Pero haberá que esperar o seu máster. En outro caso, igual nos descubren que hai unha porta traseira para chegar a eles, como Ignacio Cosidó nos descubriu que había unha gateira ao Tribunal Supremo. En isto, en ausencia de Betis, distraíame e divertía vendo un partido en Madrid, en concreto con unha valla que publicitaba Midles Farm, xa ven, unha xente que fai hamburguesas con carne de guisante e se publicita en inglés, na corte do chuletón. Os gandeiros xa recoñecen o efecto nocivo da gandeiría intensiva para o medio ambiente. A Unión Europea camiña fiscalmente por esa senda, pero xa da igual. Os xornalistas son de chuletón, excepto si Florentino di outra cousa. Que verán vostedes como nos vamos a poñer de guisantes. Anda todo o goberno daqui e dalá ocupado coa mesa de diálogo de Cataluña como si todo nos foran elo. É certo, o diálogo é todo en democracia, incluso antes. Vin estes días un documental sobre o general Juan Primi Prats, militar e político catalán de Reus, progresista, asesinado, por certo. A súa vida merece a pena ser coñecida, pero traio para resaltar que nos seus tempos, non nacionalistas, o problema catalán latía con forza. Para os máis interesados, remito a moito antes a estudar a experiencia catalana do conde Duque de Olivares. Casi nada cambiou. A visión de España, sin cojones, na mesa, sigue sin ser comprendida e así nos vai. Sánchez Castejón bota toda a súa carne, non de guisantes, na bilateralidade con Cataluña, no diálogo. Fai ben, pero non cando non entende que o problema catalán non é de avenantes, sino máis profundo, e que depende non só de Cataluña, senón da visión que dentro do Estado se ten deles, os cataláns. Debería ver o de Prim e releer os seus discursos nas Cortes, que foi colega, deputado e presidente. Para esa pedagogía sobre Cataluña podría empezar polos seus colegas varóns jacobinos que siguen atorados na visión mesetaria de España que tan atrasados e antiguados nos ten dende séculos. En fin, que a ponte aérea sigue existindo, o aéreo ponte que fine ante a emerxencia medioambiental e a melloría do tren, pero o simbólico ponte exclusivo Madrid-Barcelona sigue forte e resistindo o cambio climático político necesario para que o Estado español seña outra cousa. Na súa visión dende Madrid, en Moncloa, esquecéronse dos demais e enseñaron os seus flancos débiles, porque hai outras bilateralidades e multilateralidades posibles que poderían non pasar pola capital do reino. O presidente andaluz, Moreno Bonilla, descubriu no seu caixón un estatuto de autonomía non cepillado, palabra do Integuerra, nin afectado apenas polo Tribunal Constitucional, aínda que sí apulgarado por inutilizado polo seu goberno e polo anterior socialista. En el contemplase a bilateralidade. E xa converso ou culo veo xa pediu. A multilateralidade virá a partir do encontro do dito Moreno Bonilla co socialista e presidente da Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para falar de unha caduca como o Consello Xeral do Poder Judicial e máis financiamento autonómico. O PP sabio empeza a mover peóns periféricos e os varóns da disidencia jacobina do PSOE non llevan a facer ascos. Tempos de berrea. A Juan Espadas, alcalde de Sevilla, e candidato socialista á presidencia da Xunta de Andalucía, fixéronlle un roto importante na túnica. Corre e corre con moita moderación e prudencia, eso sí, detrás de Moreno Bonilla, pero cando se corre detrás tanto tempo, acábase chegando o segundo. O presidente do goberno español está moi ocupado nas grandes cuestións externas e nas máis espectaculares internas, e parece confiado en que entre os seus éxitos de goberno, que os ten, e a súa bilateralidade catalana, está todo feito. Veremos. Desde Madrid, todo se ve distinto, e así non lo queren facer ver dende a súa lupa, pero todo é posible. A metáfora está na Illa da Palma, símbolo ardente e eruptivo da cultura cortesana e da prensa filomena. Só veñen cando hai espectáculo. Foi e é patético contemplar a sesudos xornalistas públicos e privados da corte descubrir que La Palma é unha illa volcánica. Máis alá da castellana, e botarlle carreiriñas á lava como os nenes ás oliñas nas beiras das praias de provincias. É unha perda, un desperdicio, non aproveitar a dignidade dos palmeiros e a profesionalidade e rigor sin postín dos xornalistas canarios e da radio e televisión de Canarias. Poderían aprender dunha vez, levarse notas de volta e non considerar a España periférica tan só un espectáculo. Javier Aroca, Contradicións e outros xornalismos. Con el comezamos esta outra mirada de hoxe, deste luns 27 de setembro, un día, ou unha mañá, agora mismo, soleada, aquí en Oleiros. Doce, dezasete e dezaoito minutos xa, se nos están escoitando en directo, como sempre, comezámolo dándolle las gracias a todos, dándolle las gracias a todas por estaren aí e por compartir este tempo de radio con nós. Benvidos e benvidas a esta outra mirada aquí en Radio Oleiros. E como sempre, saúdos a Paris Ares, el está ao fronte dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero cada xornada pues, comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
E hoxe soleado. Sí, bueno, é luns, pero bueno,
fantástico,
pero con sol.
Sí, bueno, levase moito millor.
Exactamente, con sol os luns levanse moito millor.
Sí, por suposto, sin lugar a dúbidas, ademais.
É un luns soleado e ademais, bueno, pues, si non...
Hai boa pinta, hai boa pinta.
Si non fora polo vento, non, que onte topou con unha certa intensidade, pois, pues, bueno, o fin de semana... Foi salvándose,
estivo ben, sí. Estivo ben, ainda non hubo queixa.
E logo, bueno, pues, choveu, pero xa pola noite.
Perfecto, que... foi así, choveu domingo así pola tarde, así xa no, na tardiña, fantástico, moi vale, ben. Pues... Estaba aspecto así melancólico, sí, no? Si tal, sí, estaba
sí,
moi
sí.
Ben.
Sí, moi ben. Tempo así de outono, así xa
outono.
O que corresponde, non?
Claro,
para estas...
o corpo se vai facendo así.
Exactamente, pouco a pouco a natureza vai nos enseñando, bueno, pues mira, claro. Como eses animaliños que durmen durante todo o inverno, non sabes? Que
claro,
se van preparando
claro,
para...
Claro.
Sí, sí.
E cando chove durante todo o mes de xullo, a natureza te di, estás en Galicia, eh?
Tamén.
Tranqui.
Ponte aí no seu sitio. Dices.
Tranqui, que isto non é venidor. É así, é así, a natureza é sabia.
Sí, señor. Bueno, estamos a hoxe luns, como decíamos, pero estamos a 27 de setembro, estamos na última semana deste mes de setembro. O cando é o xoves, o último día do mes,
sí,
non?
30 sí. De setembro.
O sea que o venres xa estaremos en outubro.
O venres estamos en outubro.
Pois sí, señor. Bueno, pois hoxe é San Vicente de Paúl.
Ah, pois sí, pois sí. Este que, ten zona.
Sí,
sí,
este
señor.
Sí, ten zona. É un,
sí,
un ademais, santo coñecido.
Ademais, é o Día Mundial do Turismo. Esa cousa tan importante ante a cual, vamos, nin restriccións, nin pandemia, nin nada. O sea, todo poderosa, non? Por eso nos hemos convertido nun país de turismo. O sea,
país
de
turismo, sí,
hai que recoñecelo, esa é a realidade.
A principal industria deste país.
A principal, turismo, a principal.
E cando,
por riba de moitas cousas.
Bueno, eso notase tamén cando hai
amigo,
cando hai momentos así de crisis ou de señas sanitarias ou de outro tipo, non?
Echa así. Ademais de diso, un 27 de setembro, un día como hoxe, no 1590 en Roma, o Papa Urbano VII falecía 13 días despois de ser elixido papa. Foi o papado máis curto da historia. Despois xa chegaría Juan Pablo I.
Sí, vai dicir, Juan Pablo I teve un papado curto, pero este foi máis curto ainda.
Este foi máis curto todavía. Sí, sí. Tamén un día como hoxe, no 1650, no mar Exeo, a 8 kilómetros ao noreste da illa Santorini, o volcán submarino Columbo entraba en erupción, lanzando un fruxo piroclástico sobre a costa da illa, matando unhas 70 persoas e a moitos animais. O volcán colapsou dentro da súa caldeira, xerando un tsunami a 150 kilómetros á redonda. Digo isto, non, porque xa vengo o tema dos volcáns aquí no Mediterráneo, no Atlántico, bueno, en todo o planeta, é algo
non é novo, non?
Sí, claro. Aí está. Tamén un día como hoxe,
vivimos enriba dunha caldeira.
isto non é para sempre, sí. Pero vamos, nin os seres humanos,
se
nin
preguntaba,
as cousas.
Ou bueno, estes días sobre todo se preguntaban moita xente,
estamos en movimento,
claro,
sempre.
Se preguntaba moita xente e dice, claro, que construyen ao lado do volcán, e alguén li eu unha, en fin, un fío moi interesante en Twitter dunha muller que entendo é canaria. E diga, é que mira, é que Canarias é todo un volcán.
Toda
Canaria é un volcán.
Todas as illas.
E é verdade, as veces claro, perdemos esa perspectiva.
Es que é certo.
Bueno,
tamén
sí,
un día como hoxe, no 1821, en México, o exército Trigarante, o mando de Agustín de Iturbide, que foi despois o primeiro emperador de México, entraba triunfalmente na cidade de México. Consumábase deste xeito a independencia. Tamén un día como hoxe, no 1822, en Francia, Jean-François Champollion anunciaba que descifrara a pedra de Rosetta, algo que foi, vamos, todo un hito, porque grazas a esta pedra conseguiuse descifrar os xeroglíficos exipcios. Por que? Porque nesta pedra viñan como a tres inscripcións no xeroglífico exipcio, no outro idioma e no grego antigo, non? Era que era claro, o grego antigo que sí se coñecía e tal, grazas a iso, era como unha traducción dunha frase, claro. Conseguiron, e foi un alivio, dixeron, bueno, agora sí que podemos descubrir o xeroglífico.
Empezamos a entender algo.
Porque sí. Claro, vemos dous paixaros, un ollo, un arco, unhas frechas e non sabemos si querían cazar ou si cuidado co paixaro que che pica na cabeza, non? Ben, tamén un día como hoxe, no 1908, tivo lugar a primeira produción do modelo T de Ford, que foron construídos na planta Piquet en Detroit. Tamén un día como hoxe, no 1937, foi un mal día porque declarábase extinguido o tigre de Bali. Un tigre moi pequeniño, unha cousa así como un xaguar, non? Que era único, pero bueno, extinguiuse. Tamén un día como hoxe, no 1939, unha data, cuidado con esta data, Varsovia, xa sitiada, rendíase as tropas alemanas que capturaban uns 160.000 soldados. E estaba xa a Segunda Guerra Mundial aí. De feito, no 1940, Xapón, Alemania e Italia firmaban ese pacto que lle chamaban do eixo, non? Del eje. Tamén, un día como hoxe, no 1956, o capitán estadounidense Milburn G. Apt convertíase no primeiro home da historia en superar a velocidade Mach 3, ou seja, tres veces a velocidade do son. E isto fixo mentras volaba no avión Bell X-2.
Que non foi correndo ni nada eso, non?
Había
un carao corre caminos aquel que,
pero este foi un avión . Mentras volaba neste avión, no Bell X-2, que aconteceu despois? Tres veces a velocidade do son. Pois que pasou? O sea, pouco despois, claro, perdeu o control do avión e, por desgracia, pois este home faleceu neste tema.
Ora, eso sí, faleceu despois de
superar a velocidade, non? O sea, gañou o récord, pero casi mellor que non o gañara, non?
Non o puido celebrar.
Non, casi mellor que, pois pues mira, non penso que non paga a pena, non, facer esas cousas. Tamén, un día como hoxe, no 1970, na cidade do Vaticano, o Papa Pablo VI declaraba a Santa Teresa de Ávila doctora honoris causa pola Universidade de Salamanca como a primeira muller doctora da Igrexa. Isto sentou precedente, que despois concederon medallas a virxes, a tal, isto sentou a súa cousa. Tamén un día como hoxe,
bueno, que faga o Papa está ben, pero
que é o propio, é o propio.
Que faga ministros
ou isto, pois, hai de todo na viña do Señor.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1975, foi un día negro, un día moi duro, porque en España o goberno fusilaba a tres militantes do FRAP, do PC e a dous militantes de ETA. Foron os últimos fusilamentos da ditadura franquista. Foi algo moi contestado, non? Internacionalmente. Sí, sí, causou, sí, sí. Foi un gran grande impacto. Tamén un día como hoxe, no 1998, foi un día clave porque en Estados Unidos comezou a funcionar en Internet un motor de búsqueda que algúns por aquí chamalle San Google. Amigo, o Google que está amigo, de aniversario, sí, que sí, faríamos sin sí. Google?
Uy, ay, ahora mesmo,
ay, mamaiña, por favor. Bueno, non sei. Tamén un día como hoxe, no 2008, Zai Xingang convertíase no primeiro chinés que realizaba un paseo espacial mentre pilotaba o Shenzhou 7. E dirán, bueno, e iso que importancia ten? Pois ten moita importancia porque antigamente, nesto do espacio, de chegar ao espacio, a carreira espacial estaba entre Estados Unidos e Rusia.
Sí, sí.
A día de hoxe non. A día de hoxe está entre Estados Unidos e China.
Xa, xa.
E ollo que os chinos van lanzadísimos, pero lanzadísimos, e competindo duramente, incluso por chegar a montar base na Lúa ou incluso máis aló, en Marte. Cuidado con eles. Tamén, un día como hoxe, nacían grandes persoeiros, como o cineasta estadounidense Arthur Penn. Moitos lembrarán películas del, como Bonnie and Clyde e demais. Tamén, un día como hoxe, nacía o músico de jazz Bud Powell, o actor español Sancho Gracia, que non lembra Curro Jiménez e demais,
sí, señor.
Tamén un día como se nacía José Sacristán, polo tanto está de cumpreanos. Sabes cantos ten? Cumpre hoxe.
No.
84. Xa son anos,
Sí, señor.
Tamén un día como hoxe nacía Meat Loaf, o cantante e actor estadounidense. Tamén o xogador de fútbol e adestrador Quique Setién. O cantautor italiano Jovanotti, actriz estadounidense, gañadora dun Oscar, Gwyneth Paltrow, e tamén hoxe está de cumpreanos a cantante Avril Lavigne. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o pintor impresionista Edgar Degas e o empresario estadounidense, fundador da revista Playboy e Playboy, Hugh Hefner, entre outros. Polo tanto, xa ves, unha morea de cousas tremenda, un 27 de setembro, un día como hoxe, que normalmente xa chovía, pero con ganas,
Sí,
sí, sí, normalmente, sí.
Pois hoxe parte que non lle toca,
Hoxe non lle toca, e iso é unha maravilla, chico, queres que che conte?
Imos co tempo.
Estou felicísimo. Pois imos. Imos a...
Bueno, non lle toca, a depende, a según,
E a según.
Di Meteo Galicia que na provincia de Ourense, no sur de Lugo, pois hoxe pois caerá algunha chuvia,
Pero aí vayes ben.
Sí,
sí, sí. Bueno, ten que medrar aí os nabos e todo.
Bueno, eso sí, pola tarde xa incluso aí na provincia de Ourense, en Lugo, irán remitindo tamén as chuvias, quedaremos cunha tarde seca na que haberá alternancia de nubes e claros. Hoxe as temperaturas mantéñense sen cambios significativos, son temperaturas agradables, o vento frouxo é do noroeste, fai incluso calor, é xusto.
Sí.
Mañá xa baixan, Según a, si polo menos as mínimas.
Tocaba.
Polo menos as mínimas. Mañá martes influencia de altas presións tamén, estabilidade, por tanto, atmosférica, ceos con nubes e claros, aumento das nubes pola noite, na metade norte, pola noite mesmo podría caer algún orballo, na noite de ou na madrugada do luns ao martes. Pero bueno, pola noite. Polo día non. As temperaturas mínimas sufren un moderado descenso mañá, é dicir, baixan as mínimas, por tanto pola mañá estará seguramente teremos unha mañá máis fresca que a de hoxe e tamén a tarde ou a tarde noite. As máximas, sin embargo, manteránse sen cambios. O vento mañá frouxo de compoñente oeste. O mércores sigue a influencia anticiclónica, aínda que unha fronte rozará o norte da comunidade a primeira hora. Tras unha mañá de ceos nubrados e algunha chuvia feble na metade norte, a tendencia pola tarde será a apertura de grandes claros. As temperaturas en ascenso lixeiro, o vento frouxo e de compoñente norte. E o xoves permanecerá a influencia das altas presións, polo que de novo
que ven.
Tempo seco e soleado.
Fantástico.
Eso é o que apunta a predición. E dai pa diante xa falaremos.
Sí, casi mellor deixo
casi
aí.
Mellor, sí.
Deixo aí porque me da min que non vai ser nada bo.
Bueno.
O sea que vai a chover xa hasta o día do xuízo final
xa,
a partir
veremos,
de
que sei. Ainda queda moito tempo.
Vale.
Nada, deixamos o tempo e imos a actualidade. Por certo, falando de actualidade, xa saben que houve eleccións en Alemania. E tamén en Portugal.
Sí.
Houve eleccións en Alemania, en Portugal eran municipais, en Alemania eran eran eleccións a o Parlamento, vamos.
¿Quién gañou?
Bueno, hubo un poco de todo. Gañaron todos ou ninguén, según se...
Bueno, as eleccións sempre gañan todos. Mire,
sí, perdeu a CDU, a decir, o partido de Merkel. Digo, perdeu porque sacou menos votos que os socialdemócratas. E agora, pues, bueno, falase de unha coalición entre socialdemócratas, verdes e liberales. Bueno, andan por aí as cousas. Pero sí. Ademais de eso, en Berlín, e eso quería comentar antes, en Berlín tamén facían ao mesmo tempo un referéndum ali. Pues, tampouco non teñen moito problema neso do referéndum. Facían un referéndum sobre si se debía, non vinculante, por certo, pero sobre si se debían expropiar 240.000 vivendas ás inmobiliarias por abusar do precio dos alugueres. A grandes inmobiliarias ou bancos que tiñan, digamos, non a propiedades particulares, non, sino a empresas.
Estes alemáns andan
bueno, vamos, pois parece que o referéndum saliu ampliamente por amplia maioría que sí, que se deben expropiar as vivendas cando se abusa dos prezos dos alugueres a grandes propietarios.
Ui, esas cousas mellor non decilas moito, non vai ser que se contaxe o tema.
Pois eso tamén se votou onte en Berlín, concretamente.
Un referéndum, pero eso é tremendo.
Sí. Bueno, pues nada,
andamos,
Imos co repaso a prensa coruñesa, as portadas actualizadas da prensa coruñesa.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que...
Bueno, pois repasamos as portadas dixitais dos diarios coruñeses. La Voz de Galicia destaca ahora mismo que a actividade do volcán da Palma deténse e que ademais desaparece a columna de fume. Agárdase que a lava poida chegar ao xeomar e que a colada de Cumbre Vieja sitúase a 1,5 km da costa tras sobrepasar Todoque e que a erupción supera a súa primeira semana con numerosos danos materiais. Destaca tamén La Voz que a Xunta quere abrir este fin de semana as discotecas para os vacinados. Bueno, pois o que pretende recuperar aquel famoso decreto, sabes, que logo lle votara abaixo o Tribunal Superior de Justicia, que logo o Tribunal Supremo avalou e demais. Bueno, pois quere volver a retomar ese de levar o certificado este de vacinación.
Certificado COVID, non?
Exacto, certificado COVID. Sanidade confía en chegar hoxe a un acordo co sector do ocio nocturno e que o Comité Clínico valide mañá a proposta. Cando desaparecerán as máscaras en interiores? Pregúntase tamén La Voz. E di que expertos en saúde pública consideran prematuro retirar xa a esta protección facial. Pero algúns poñenlle data. En decembro, outros prefiren non facelo. Algúns pronostica incluso que se quedarán as máscaras durante moito tempo.
Inglaterra fixo, pagou no carísimo.
Pagou
no carísimo, vamos, e disparou todo o tema que non vexas.
Bueno, máis cousas tamén na portada de La Voz. Falan das eleccións en Alemania. Schulz e Laschet pugnan por suceder a Merkel en Alemania con pactos contrapostos. Os dous candidatos declaranse listos para intentar unha coalición a pesar da axustada vitoria socialdemócrata e o peor resultado dos conservadores na súa historia. Máis cousas, non sei por qué, pero non vexo...
O de Portugal.
Sí, mira ti, interesan máis Alemania que Portugal.
Bueno, pero Portugal prácticamente... Non sei por qué.
Non sei por qué,
país veciño, pero non...
Bastante curioso, sí.
Sí, de sempre.
Bueno, tamén destaca La Voz que foi condenada en Santiago por empurrar e amenazar con arrancar os ollos á profesora da súa filla. Ya foi condenada por... En fin, por eso. Amenazar. Empurrar e amenazar con arrancar os ollos á profesora da súa filla. Que centros de saúde de Galicia empezan a incorporar, di tamén La Voz, centros de saúde de Galicia, ou decía, porque creo que está nunha actualización, esta información desapareceu aí do periódico. Di que o COVID e as enfermedades non tratadas a tempo pola pandemia provocan a maior caída da esperanza de vida dende a Segunda Guerra Mundial, que o Supremo avala realizar un despido obxectivo tras un improcedente si se corrixen os defectos, que Aragonés non responsabiliza o goberno da detención de Puigdemont e defende o diálogo, que a Xunta respalda que se ascriban os terreos de Ence á Autoridade Portuaria de Marín para darlle continuidade á fábrica en Lourizán, e que os empregados do hosteleiro que se esfumou de Foz sin pagarlles din que ese tío non vai a aparecer máis. tamén a dos sobre os centros de saúde de Galicia que empezan a incorporar os primeiros psicólogos. É unha información que tamén aparece xa na edición en papel deste periódico. Miramos agora os principais titulares na portada de La Opinión, París.
Pois na Opinión, de entrada, o primeiro titular con foto é de información local da Coruña. E di que a cidade da Coruña, cedeu 6.500 veciños o resto de concellos da comarca na última década. O sea, que perde poboación.
Cedeunos ou
cedeunos,
marcharon.
Marcharon, claro. Sí, cambiáronse perde poboación a cidade. Mm. Tamén hai outro titular, o Peirao, campo da festa por un día, que os concellos reducen unha cuarta parte.
Por certo, sobre esa información, quen máis recibiu deses veciños que cedeu a cidade, como o día foi Oleiros, 2060.
Sí, efectivamente. Tamén que os concellos reducen unha cuarta parte a súa débeda con proveedores en plena pandemia, que o volcán detén as erupcións e deixe de emitir fume, lava e cinzas. Tamén titula este xornal que a área da Coruña marca o seu mínimo de casos de COVID este ano, o caer por baixo de 300, o rescate da memoria do Castro, e outro titular, tamén que Alcoa presiona o goberno para que rebaixe a luz antes de vender a súa última fábrica, coidar a superficie para blindar o fondo do mar, outro titular, que o PSOE rexeita que houbera un inflado fraudulento de militantes nas Pontes, tamén que caen dous taludes sobre a calzada na Rúa do Souto en Santa Cruz, que dá positivo tras un accidente en Juan Flórez con danos en tres vehículos, tamén que foi detido na Coruña tras tentar tragarse unha bolsa con cocaína, isto porque foi porque ao ser sorprendido por a policía, tamén que o paso da avenida de Arteixo baixo a rolda de Nelle cortado dende hoxe, Galicia di adeus a chuvia para iniciar a semana con tempo estable, que a xustiza persegue 20 anos despois os asasinos dun garda civil en Madrid. Despois a nivel nacional, La Opinión pues, ten un titular moi bo, di Casado reivindica o legado de Rajoy que o sinala como antídoto contra a crise.
Aí va.
Lembren vostedes que, entre outras cousas, a grande parte da poboación a deixou sen paga extra. Pero, bueno, cada quen vota o antídoto que quere, non? Cada un elixe o seu antídoto. Tamén que o goberno aproba este martes a suba do salario mínimo de 15 euros. Que o Bitcoin resiste pese ao veto total de China ás criptomonedas. Tamén que a vacinación contra a gripe arrancará a segunda quincena de outubro. E, por último, o escandaloso prezo que pagou Kim Kardashian pola súa coleta pony na Met Gala. Unha noticia moi importante.
Coleta, sí, sí.
Eu estuve, bueno, esta noite non vivía con isto. Bueno, aí está, estes son os titulares, Xosé.
Nada, miramos un par deles en el Dial Gallego. O Concello da Coruña denuncia o roubo xeneralizado dos adornos florales nos distintos barrios, titula el Ideal. Tamén di que o público do Festival de Orquestas Galegas convirte en verbena o peirao de batería para reactivar o sector, que foi detido un varón por tráfico de drogas na Coruña tras intentar tragarse as dosis de cocaína que portaba para vender, que Galicia notifica 33 novos contagios en 1.207 casos activos. Tamén destaca este diario que un centro de buceadores retirou máis de 2 toneladas de residuos na limpeza do mar. Isto foi na Coruña. Que Oleiros pecha con un show cooking a terceira edición do evento Maridar, que se celebrou en Santa Cristina.
Iso do show cooking como mola.
Iso é verdad.
Vamos.
Sí, señor. En fin, pechamos esta primeira parte de outra mirada, volvemos enseguida. Damoslle logo un repaso ás portadas dixitais dos periódicos, agora imos co boletín.